Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Ragadak studiýada süýlen men ýogsun anurwan. Bu 2016-njy ýylyň 10-nji sentýabr hepdäniň şen ýogyny. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerinden bilen. Birleşen Ştatlar we Orta terror toporlaryny ýeňmek hemde paragaçylyk gepleşikleriniň esasyny goýmak barada bilelikde işleşmek bilen Siriýada ýaraşygyň täzelenmek wagtynda möhüm alalaşygy berilýär. 9-njy sentýabrda Jenewada odagy çeken gepleşiklerden soň Abbasanyň döwlet sekretary John Kerry Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň gapdalyna durup, eger hemme taraplar öz alan borçlaryna ygrarly bolsa, özüniň bu plan konflikt soňlamagy kömek eder we 6 ýyllyk raýdurşyna gaýdyş bilýär bolar diýip ynanýanlygyna aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ortet şuwun bilen zorluk tutum azaltmagyna, ejir azabyny ýeňletmegine hemde Siriýada gepleşikler arkaly paragaçylygy hem siýasy geçişe tarap hereketi keltmegine umyt edýän planymyzy ygrar edýär diýip Kerry aýtdy. Birleşen Ştatlar has artyk tagalla edýär. Sebäbi biz Obama administrasiýasy Ortet we meniň kardeşim Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimine bu konflikti bes etmek we gepleşik ustoryna geçip oňşugy gelmek gatdy basşy eder diýip basşy edip biler diýip onuň ýarsyp ola etdi. Atşygy bes etmek 12-nji sentýabrda yerli wagt bilen gün ýaşanan musulmanlaryň eýit bayram çyrygynyň 1-nji gününi güýje girmeli. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Anyň Balkan vilayatynda iş saparyna bolup täze ýaşaýan dowralary açylyşlaryna döredilgi işgärlerini syýlaglamaga gatnaşdy. Syýlaglananlaryň atlary metduwata çap edilýär we türkmen telewizioniýasy olaryň hormatly atlar pul hemde altyn zynjyr syýlaglary üçin prezidente alkyş aýdyşyny görkezýär. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä prezident Türkmenbaşy şäheriniň awazy trapyna gurulan uly awtodorolgan hadaryň kenarynda gurulan 5 ýyllyk gämmi ýykmanhanasyny açmagy gatnaşanyna durmuş gurýan ýaşlaryň toy dawaralaryna hem hormatly ýykman bolup olara bagtly durmuş arzuw edipdir. Türkmen prezidenti döwlet syýlaglaryny we altyn asyr bäýetleşiginiň ýeňijileriniň bayraklaryny gowşurmak üçin gurulan dawarada sözlän sözünde öl gadanyldy diýen beýik üstünliklerini wasp etmegiň medeniýet, sunugat we ähli döredilik işgärleriniň mukaddes borcu bolýanlygyny hem nygtap bellädi. Eýran Ortetiň kömegi bilen öz ýadyr elektrik stansiýasyny gurmagy başlady. Bu habar Rus we Eýran medeniýeti ýaýratdy. Bu şehir iki deyip bilinen proyekt resmi taydan 12. sentyarda gün ortadaki port şehir bu şehirde başlanı. Bu proyektin bahası 10 milyar dolar tögörü ve ol 1000 kogurak megawatt elektrik energiyasını öndürmeli. Onun kuruluşunun 10 yılda tamamlanmağına karasılıyor. Bu İran'ın 2015. yılın iyi yolunu dünya devletleriyle bağlasan yadır alalışığından son kuruyan ilkinci yadır elektrik istansiyası olur. Bu istansiya Ortet'in devleti içiliğindeki yadır elektrik kampanyası olan Rosatom tarafından kurular. Özbekistan'ın vaktlayan prezidenti merhum prezident İslam Kerimov'un siyasetinin devam ettirilecektiğini işaret edip harbi yaranlıklara koşulmayacaktığını etti. Taşır İşler Ministerliğinin beyanatında Şavkat Mirziyayev'un 9. sentyarda parlamentin yokorku ve aşakı palatalarının koşma siyasetinde aydan sözleri getirilir. O zorkuları yani bizim yurdumuzun hiç bir harbi siyasi yaranlığa koşulmalılık ve beylikli devletlerin harbi vaadalarını hem de deskalarını Özbekistan'ın teritoriyasını orun vermedilik pozisiyasi berk deyip Mirziyayev aýdypdyr. Şeýle dolu özünün Ortet Birleşen Ştatlar Hytaý we beýlikler bilen gatnaşyklary östürjekdigini aýdypdyr. Bu sözler özbek deputatlar Mirziyayevi wagtlaýan prezidentlige belläninden bir gün soňra aýdyldy. Özbek hökümeti uzak wagtlaýan prezident Islam Kerimow 28 awgustda 78 ýaşynda hassahana ýerleşdirilenini 2-nji sentýabrda bolsa aradan çykanlygyny aýtdy. Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler siz gün eferde habarlar dinleýärdiňiz. Ötün agşam gün orta wagtda bolan kassetdeki hüjümler adından 10 adam öldürip 10lar sadam yaradar etdi diýip polisiýa we hassahan resmiler 10-njy sentýabrda aýtdy. Janyň geçenleriň biri özüniň özünü yarığı izleden ön şehir ortasında Palestina köçesinde akın nakil Söğüda merkezinin ağzını partlattı. İkinci on bu Söğüda merkezinin maşin oylayan yerine oldu deyip resmiler aittiler. İçeri İşler Ministerliği Söğüda toplumunun içinde pida olunun yokluğuna aitti. Bu partlamaların cevap karşılığını İslam Devleti James Topori üyesine aldı. Birleşim Milletler Rumbasının hopsuzluk genhiz Demirgaz Koreya'nın sonku yadıra sinağını berk yazgırdı ve düyüplü çareleri görmeğun, sol tanı Pekinyan'a karşı tezi sansiyalar girdirmeğun maslahatını etmeye başladı. Hopsuzluk genhiz 9 sentyarda Demirgaz Koreya'nın şu adı senli eden en güyüşlü yer astı partlama sinağından son yapı kapıların arkasında adattan nasar yönek geçirip derru beyan etmek alalasığına geldi. Bu yönek Abasa'nın Japonya'nın o gün orta Koreya'nın talebiyle geçirildi. Genhiz'in beyanatını bu düzgün olmanın ağırdığı hem de Pekinyan'ın Bemga'nın odal krizeli usyalarını göz sıkkınç eskermezlik etmeyi ediyenliği belirlenilip buna cevap için has bir serlerin görülecektiği vaade veriliyor. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde havarlar dinlediniz. Olurlu sizi yoksa nanlı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.